Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qindra pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas në Prizren kanë marrë dozat e para të vaksinës. Macedonia e Veriut lejon hyrjen vetëm me dëshmi vaksinimi ose test PCR. Mira Afgan në përpjekje për t'u larguar nga vendi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas në Prizren kanë marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19. Shumë nga këta banorë thonë se kishin problem të bënin termine online, prandaj një ekip mobili mjekve shkoi te ata për t'i vaksinuar. Taulan Qenaj, sjellholsi.
Qindra qytetarë të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas në Prizren në javët e fundit kanë marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19. Ata janë duke u vaksinuar nga një ekip mobili mjekve. Vaksinimi tyre ka vazhduar edhe të martën në lagjën Ortakoll të këtij qyteti. Disa prej tyre që paraditën e së martës erdhën për të marrë dozat e para, thanë për Radio Evropa e Lirë se aplikimi online për të caktuar termine ka qenë një prej arsyeve pse nuk janë vaksinuar deri tash. Vaid Odra nga Prizreni tha për Radio Evropa e Lirë se askush prej familjarëve të tij nuk është vaksinuar.
Po se si më vaksinu se çështë po duhet me pritë, sa ne me dhjetë me termine online, anë këna, kemi artash këtu, po të këshirin.
Rajnë vaksinuan të artjerë familjes?
Jo, vallohet, jo përves. Jem të asit ashtë këshirë mushu me vojë farë termini, një përmodat atjerë.
Në objektin ku pëmarin vaksinat, terminet nuk janë të nevojshme dhe nuk ka radhë të gjatë të pritjes. Badem Gjoga dhe Erdin Qulangji u bën thirrje të gjithë qytetarve që të vaksinohen.
Vaksinën e komar, ishala në bon mirë. Doza parë është. Tash, kur të në thirin për dozën e dytë. Inshallah na bën mira, sikur kret edhe na.
Kjo është, domethënë doza parë, seftë pe marr. I lutë qytetarët kret në të vaksinohen për shëndet të atyve. Është mirë me mbrojt domethënë shnetën e vet.
Mjeku Arb Hoti, që është pjesë e ekipit, tha se kanë vaksinuar qindra qytetarë. Të martën, ata kanë planifikuar që të japin mbi 200 vaksina.
Sot jemi te komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas. Kemi ardhur për të vaksinuar domethënë komunitetin. Është interesimi shumë i madh. Sot është dita e 4 që jemi në këto zyra. Kemi vaksinuar edhe javën e kaluar diku afërsisht 300 domethënë persona. Kemi filluar prej orës 10, jemi te ora 1 gjithashtu. Po shpresojmë që i përfundojmë sot. Nëse jo, jemi përsëri nesër, mas nesër derisa i përfundojmë të gjitha.
Deri më tash mbi 10% apo rreth 20.000 nga 170.000 qytetarë sa ka Prizreni kanë marrë të dy dozat e vaksinës kundër COVID-19. Prej 1 janarit të vitit 2021, në komunën e Prizrenit kanë vdekur mbi 120 persona nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prizreni, Taulan Qenaj.
Në Macedoninë e Veriut mërkurën kanë hyrë në fuqi masa treja shtrënguese për mbrojtje nga pandemia koronavirusit. Hyrje daljet në këtë vend nuk mund bëhen pa certifikat për vaksinim. Vërtetim për kalim të Covidit në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit test PCR negativ jo më të vjetër se 72 orë ose test negativ i shpejt për trupat e antigjenit jo më të vjetër se 48 orë. Shtrëngimi i masave vjen pas rritjes së rasteve të infektuarve. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se po monitoron një variant të ri të koronavirusit të njohur si MU, i cili u identifikuar për herë të parë në Kolumbi në muajin janar. Ky variant, që ban emrin shkencor B.1.621, është klasifikuar si një variant me interes studimi, tha organizata. OBSH-ja tha se duhet më shumë studime për ditur më shumë për këtë variant, por sipas zyrtarëve shëndetësor, ai ka mutacione që tregojnë për një rrezik të rezistencës ndaj vaksinave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një kronikë nga Kosova. Studentët po i shohin si një rrugë për migrim disa programe për punë dhe udhtim të studentëve. Ekspertët në Kosovë shohin si shqetësuese dhe me kosto të lartë largimin e rinisë dhe potencialit për fuqi punëtore. Këtë temë trajton në raportin e saj kolegja Doruntina Baliu.
Zgjohet herët dhe ditën e ka të gjatë, pasi mban dy vende të punës. Kushtrimi, një ish student në Universitetin e Prishtinës, po jeton tash e 5 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A i së pari u thoi në SBA në vitin 2016 për mes programit për student, puno dhe uftë, work and travel, dhe nuk u këthuje më. Për Radion Evropa e Lirë, a i ka rëfyër sepse vendosi të qëndroj ilegalisht në një shtet tjetër. Kushtrimi thot se edhe jeta në SBA nuk është e letë, sidomos për ata që nuk kanë familjar atje.
Është bërë si slogan apo shablon thënja për një jetë më të mirë, mirë po definitivisht qëndron edhe sot asaj dite.
Si pas ti, shteti atje është i butë sa i përket emigracionit të personave që nuk kanë hyrë ilegalisht në vend, por kanë vendosur të qëndrojnë më tepër se sa që e kanë leje qëndrimin.
Por, komuniteti shqiptar është i madh dhe i fuqishëm, sidomos në New York, New Jersey dhe shumë shtetet e tjera dhe gjindësh.
A i thot se një pjesë të madhe të rinis që vinë nga Kosova.
Shumica kanë ardhur në të njëjtën mënyrë.
Në Kosovë ekzistojnë disa platforma dhe mundësi për studentët për të punuar e udhëtuar për në vendet e Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Platforma Discover America zbuloje Amerikën që e mundëson udhëtimin dhe punësimin e përkohshëm të studentëve nga Kosova, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se është një numër i vogël i studentëve që i thyejnë rregullat e këtij udhëtimi. Nga kjo platformë thonë se përqindja e studentëve të cilët nuk i respektojnë rregullat është e papërfillshme. Ata kanë theksuar se agjencioneve të akredituara për këtë çështje, siç është Discover America, i bëhet një monitorim i përvetshëm edhe nga prizmi i migrimit. Andaj mund të themi që Kosova në përgjithsi dhe Discover America në veçanti qëndron shumë mirë në këtë aspekt, përndryshe nuk do të lejohej sepse do të sanksionohej ose edhe ndërpritje i programi, siç ka ndodhur tani më në disa shtete, thuhet në përgjigjen e tyre. Kosova është përballur me disa val të migrimit që nga vitet e 60-ta, ndërkaq një val e rënd e migrimit u regjistrua në vitin 2015. Ndër arsyet kryesore të emigrimit duke të jetë kërkesa për një standard më të mirë të jetës dhe punësimi. Sipas të dhënave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019, territori i Kosovës regjistroi një bilanc migrimi prej mbi 120.000 njerëz. Jeton Mehmeti nga Instituti GAP, thot se emigrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të BE-s është në rritje. Sipas Mehmetit, edhe tregu i punës në Kosovë mund të jetë i rrezikuar nga ikja e të rinjve dhe fuqisë punëtore. Në anën tjetër, organizata joqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Sipas këtij hulumtimi, një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Edhe dëshira e të rinjve që po jetojnë në Kosovë për të migruar është mjaft e shprehur, sipas një studimi mbi rinin në Kosovë 2018-2019 i Fondacionit FES.
Kur u pyetën nëse dëshironin të emigronin nga vendi, gati gjysma e të anketuarve në këtë sondazh shprehen dëshirën të largoheshin nga vendi. Rreth një e treta e të anketuarve që planifikonin të largoheshin nga vendi, nuk ishin ndërmend të ktheheshin kur në Kosovë, thuhet në studim.
Studimi ka treguar se papunësia e të rinjve në Kosovë është një problem i madh dhe ndikimi i saj është shumë dimensional. Qeveria u dhequr nga Albin Kurti në programin qeverisës kishte premtuar themelimin e fundit për ndërmarrësi për të rinjt. Për vajzat dhe djemt nga i gjithë vendi që orientohen nga ndërmarrësia në këtë fushë, do të vijë në dispozicion deri në 2 migrante në vit me një vlerë totale prej 20 milion euro. Ky fond ende nuk është themeluar. Kosova mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisen me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Familjen e tij kushtrimi nuk e ka parë fizikisht tash 5 vite. Ai ende nuk ka bërë planet për të ardhmen e tij në Amerikë apo në Kosovë, mirë po konsideron se i duhet të punoj shumë për mirëqenjen e tij financiare, por edhe për të ndihmuar familjen që vazhdon të jetojë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mirë, afgan janë dyndur drejt pikave kufitare me vendet fëqinje për t'u larguar nga vendi, ndërko brenda vendit ekziston një boshllëk administrativ, pasi ende nuk dihet se me çfarë ligje dhe rregulla do të sundojnë talibanët. Dy ditë më parë përfundoi tërheqja forcave të huaja nga ky vend duke i dhënë fund luftës 20 vjeçare. Dëgjojmë një vazhdim një përmbledhje të informacioneve për situatën aktuale në Afganistan. Dy ditë pasi u bë tërheqja e plotë e forcave të huaja nga Afganistani, turmat afganëve janë parë në drejtim të kufive të vendit në përpjekje për t'u larguar. Aeroporti i Kabulit është marrë nën kontrollin e talibanëve dhe fluturimet ende nuk kanë rifjelluar. I gjithë vendi është nën kontrollin e grupit militant të cilët e morën pushtetin pas 20 vjetësh të prezencës së forcave të huaja të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria e njohur nga OKB-ja nuk ka më pushtet efektiv në territorin e Afganistanit dhe presidenti Ashraf Ghani është larguar nga vendi me 15 gusht, kur talibanet morën kontrollin e Kabulit. Vendi po përballet me boshllëk administrativ, pasi ende nuk dihet se me çfarë ligje dhe rregulla do të qeverisin talibanet. Ata kanë thënë se së shpejti do të formojnë një qeveri dhe u kanë bërë thirrje afganëve të qëndrojnë në vend. Por shumë banor afgan kanë frikë, pasi ende kanë në kujtesë regjimin taliban që kishte sunduar vendin në vitet 1996 deri më 2001. Atë botë ishin zbatuar rregullat e rrepta në bazë të ligjit islamik shëriatit, duke kufizuar të drejtat e njeriut në veçantit të grave. Një grua tha se kishte parë militante taliban duke rrahur gra me shkopin jashtë një banke në kryeqytetin afgan. Është hera e parë që kam parë diçka të tillë dhe me të vërtetë më friksoi, tha 22 vjeçarja në kushte anonimiteti sepse kishte frikë për sigurinë e saj. Të mërkurën në rrugët e Kabulit janë parë radhë të gjata të njerëzve që prisnin para bankave. Militantët islamik janë përqendruar në kontrollin e bankave, spitaleve dhe institucioneve qeveritare pas tërheqjes përfundimtare të forcave amerikane të hënën. Mira afganë po shkojnë në drejtim të kufive të vendit me Iranin, Pakistanin dhe shtetet e Azisë Qendrore. Agjencia Reuters raportoi se në Torkham, një vend kalimi i madh kufitar me Pakistanin, një zyrtar pakistanez ka thënë se një numër i madh njerëzish po presin anën e Afganistanit për hapjen e portës. Raportohet se mijëra njerëz u dyndën në pikën kufitare Islam Chala midis Afganistanit dhe Iranit. Vlerësova se kalimi në territorin e Iranit ishte një lloj lehtësimi për afganët, tha një afgan që ishte në mesin e një grupi prej 8 personash që kaluan në Iran. Edhe Irani ka një regjim që shtyp të drejtat e njerëzit. Më shumë se 123.000 njerëz u evakuan nga Kabuli përmes transportit ajror të udhëhequr nga SBA-ja, por 10.000 afganë që nuk kishin mundësi të evakuohen përballen me rrezik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara përmes një rezolute u bëri thirrje talibanëve që t'u mundsojnë afganëve të largohen nga Afganistani. Talibanët ende nuk kanë formuar një qeveri të re. Ministri i jashtëm i Pakistanit, i cili ka lidhje të ngushta me talibanët, tha të martën se ai priste që brenda pak ditësh Afganistani të kishte një qeveri konsensuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria amerikane ka mohuar se i ka braktisur qend të saj në aeroportin e Kabulit përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Zëdhënësi Pentagoni John Kirby tha se raportimet kanë qenë gabuara dhe se ushtria amerikane nuk ka lënë qend në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit pas tërheqjes së forcave të saj prej aty. Ai tha se fotografitë që kanë qarkulluar në media sociale tregonin disa qenë në një strehimore afgane të kafshëve, por ata nuk ishin në përgjegjësinë e ushtrisë amerikane. Një shtetas britanik i akuzuar për pjesëmarrje në grupin militant terrorist të Shtetit Islamik dhe komplot për torturuar dhe vrarë pengje amerikane dhe evropiane në Siri do të deklarohet fajtor për akuzat penale, tregojnë të dhënat e gjykatës. Gjykata e qarkut e Shteteve të Bashkuara në Aleksandritë e Virginias ka caktuar seancë kundër të pandehurit Alexander Amon Kotej më 2 shtator. Ai është 36 vjeç dhe bën pjesë në një nga katër antarët e ISIS që u quajtën nga robrit të tyre Beatles për shkak të theksit të tyre britanik. Kotej është një shtetas tjetër britanik dhe një shtetas tjetër britanik El Shafe El Sheik u sollën në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar për t'u përballur me akuzat. Në dokumentet e gjykatës nuk ka dhëna nëse edhe 32 vjeçari El Sheik kishte arritur një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Në 50 vjetët e fundit më shumë se 2 milion njerëz kanë vdekur për shkak të fatkeqësive të nxitura nga ndryshimet klimatike, siç janë përmbytjet dhe vala nxehtësisë, tha të mërkurën një agjenci e OKB-s. Më shumë se 91% e viktimave kanë ndodhur në vendet në zhvillim. Numri i fatkeqësive është rritur për 5 herë gjatë një gjysmë shekulli, duke i kushtuar botës humbje në vlerë 3.64 trilion dollar. Organizata Botërore e Meteorologjisë tha se në raportin e saj është bërë përmbledhja me gjithë përfshirëse vdekshmërisë dhe humbjeve ekonomike nga moti, uji dhe fatkeqësitë për shkak të ndryshimeve klimatike. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.